Vítejte u našeho pořadu. Dnes se podíváme na jeden skutečně fascinující fenomén. Je jim rozhlasový pořad Kanguga, který nedávno oslavil 10. výročí a stal se známým díky tisícům svědectví o uzdravení a hlubokých životních proměnách. A ty jsou prezentovány jako přímý důkaz moci Ježíše Krista.
A přesně to bude jádrem naší dnešní rozpravy. Stojíme tu, myslím, před úplně zásadní otázkou. Jsou tyhle dramatické život měnící události skutečně projevem, řekněme, nadpřirozeného božího zásahu, který je aktivovaný vírou posluchačů v Ježíše, nebo pro ně můžeme najít vysvětlení v síle nám známých, i když mimořádně mocných, psychologických mechanismů, jako je sugeste, placebo efekt a síla společenství?
Já budu zastávat ten názor, že tato svědectví jsou přesně tím, čím se zdají být. Tedy jasnými projevy boží moci, která je naprosto v souladu s biblickým učením. Budu argumentovat, že v centru toho všeho stojí živý a jednající Ježíš Kristus.
A já nabídnu alternativní pohled. Budu tvrdit, že ačkoliv jsou ty prožitky nepochybně autentické a pro zúčastněné naprosto skutečné, tak klíčovou roli v nich hrají silné psychosomatické procesy a kolektivní víra. A ty sami o sobě dokážou vyvolat ohromující změny, a to i bez nutnosti nějakého vnějšího božského zásahu.
Dobře, tak pojďme rovnou k jádru věci. Pořad Kanguga představuje příběhy, které se, prostě vymýkají běžnému chápání. Je ale naprosto klíčové si uvědomit, jak se to děje. Moderátor Chris Ndikumana důsledně a opakovaně zdůrazňuje jednu věc. Nejsem to já, kdo uzdravuje, je to Ježíš, je to vaše víra. Lidé, kteří tyhle zázraky zažívají, se s ním nikdy osobně nesetkali. Nechodí na žádná shromaždění. Sedí doma, poslouchají nahrávky z mobilní aplikace nebo sociálních sítí a na základě biblického učení se modlí k Bohu ve jménu Ježíše. A ty výsledky jsou ohromující. Máme tu svědectví ženy, která po 24 letech neplodnosti a po chirurgickém odstranění obou vejcovodů porodila zdravé dítě. Nebo muže, který měl 7 po sobě jdoucích pozitivních testů na HIV, ale nepřestal věřit v uzdravení. A 8. test byl negativní. A možná ta nejhlubší proměna. Přesvědčený ateista, který vedl mladé k potratům a popíral Boha, po poslechu pořadu prožil tak radikální obrat, že přijal Ježíše a jeho život nabral úplně opačný směr. Tohle nejsou ojedinělé případy. Jediným společným jmenovatelem je víra v Ježíše, přesně jak to popisuje písmo, třeba v Lukášově evangeliu. Vycházela z něj síla a všechny uzdravovala. Redukovat tohle na pouhou psychologii se mi zdá, prostě nedostatečné.
Chápu, proč vás ty příběhy tak oslovují. Jsou skutečně působivé a není pochyb, že se životy těch lidí změnily k lepšímu. To vůbec nerozporuju, já ale zpochybňuji tu výhradně nadpřirozenou interpretaci. Z toho, co popisujete, totiž pořad Kangu Suka vytváří mimořádně silné prostředí víry, naděje a především pozitivního očekávání. A takové prostředí to funguje jako dokonalý inkubátor pro spuštění mocných psychosomatických reakcí. Sám jste citoval moderátora. Není to já, kdo uzdravuje, je to Ježíš. Ale klíčový je ten dodatek. Je to vaše víra. To se dá přece velmi snadno interpretovat tak, že ten hlavní motor změny je síla vnitřního přesvědčení samotného jedince. Ten příběh muže se 7 testy na HIV je fascinující. Místo boží zkoušky v tom ale vidím spíše ukázku něčeho, čemu psychologové říkají konfirmační zkreslení. Tedy naši přirozenou lidskou tendenci všímat si především důkazů, které potvrzují to, čemu už hluboce věříme, a naopak ignorovat nebo zpochybňovat ty, které jsou s naší vírou v rozporu. On vlastně pokračoval v testování tak dlouho, dokud se nedostavil výsledek, který odpovídal jeho přesvědčení.
To je jistě platný pohled. Nicméně já v tom vidím něco víc. Jak ale potom s pomocí psychologie vysvětlíte případy, které se zdají být medicínsky naprosto nemožné? Zůstaňme u toho, řekl bych, nejkřiklavějšího příkladu. Žena bez vejcovodů. To přeci není nějaká psychosomatická bolest hlavy. To je fyzická absence orgánu, který je pro početí naprosto nezbytný. A v těch materiálech je další podobné svědectví. Žena, která otěhotněla v 60 letech, po 36 letech neplodnosti a 8 letech potvrzené menopauzy. Žádný známý psychologický mechanismus, žádná síla mysli ani placebo efekt nemůže nahradit chybějící orgány nebo restartovat reprodukční systém dekády po jeho přirozeném konci. To, co zde vidíme, To přece překračuje hranice samoléčebného potenciálu lidského těla. To ukazuje na psímý stvořitelský zásah, který popírá nám známé biologické zákony.
Připouštím, že právě tyhle případy jsou ten nejtěžší oříšek. Jsou extrémní. Musíme si ale uvědomit, v jakém kontextu jsou nám prezentovány. Jsou to osobní svědectví, nikoli recenzované lékařské zprávy s kompletní nezávisle ověřenou dokumentací od A do Z. Tím samozřejmě neříkám, že ti lidé lžou. Jsem si jistá, že popisují svou prožitou pravdu. Ale síla přesvědčení může mít na tělo a na naši interpretaci reality naprosto neuvěřitelný vliv. Je třeba si položit otázku, proč se tyhle údajné zázraky dějí téměř výhradně v kontextu takto silně emočně a duchovně nabitého prostředí. Zdá se, že spouštěčem je právě tenhle intenzivní psychický stav, tahle atmosféra kolektivní víry. Je možné, že existují psychosomatické mechanismy, kterým ještě plně nerozumíme a které jsou aktivovány právě takovými extrémními stavy mysli.
No počkejte, ale tady se dostáváme na tenký led. Vy vlastně říkáte, že abychom se vyhnuli vysvětlení Bohem, tak musíme předpokládat existenci jakési téměř magické psychologické síly, kterou věda nezná. My přece nemluvíme o úlevě od bolesti nebo o zlepšení nálady. Mluvíme o zjevném stvoření biologické funkce tam, kde předtím nebyla. To je úplně jiná kategorie události. Vaše vysvětlení vyžaduje víru v psychologickou moc, která je sama o sobě téměř nadpřirozená. Není jednodušší přijmout to vysvětlení, které nabízejí sami účastníci a které je konzistentní s tisíciletou tradicí, že prostě zasáhl Bůh?
Myslím si, že je to o jednodušším vysvětlení, ale o tom, které je metodologicky opatrnější. Než abychom postulovali nějakou vnější nadpřirozenou bytost, zkoumám, jestli jsme opravdu vyčerpali všechny přirozené možnosti, i když jsou třeba na hranici našeho chápání. A ptám se dál. Pokud jsou tyhle události čistě božským aktem, proč je k ním zapotřebí celý ten aparát pořadu, svědectví a budování atmosféry? Proč je tak důležitý ten psychologický kontext? To přece naznačuje, že lidská mysl a její stav nejsou jen pasivním přijímačem zázraku, ale možná jeho aktivní a naprosto nezbytnou součástí.
To je zajímavý postřeh, ale já bych to formuloval jinak. Víra není jen psychologický stav, je to vztah. A vy se zaměřujete na mechanismus víry, ale přehlížíte její objekt. Svědectví jasně ukazují, že to není jen obecné pozitivní myšlení ve stylu všechno dobře dopadne. Je to víra cíleně zaměřená na konkrétní osobu, na Ježíše Krista, který je v písmu a v těchto svědectvích popisován jako mocný a živý Bůh. Víra je zde klíčem, který odemyká Boží moc. Není to víra v sebe sama, je to důvěra v něj. A to nás přivádí k tomu nejhlubšímu příkladu transformace, k tomu bývalému ateistovi. Jeho proměna nebyla o uzdravení těla, ale o kompletní změně morálky, identity a světonázoru. Od aktivního popírání Boha a nabádání k potratům se dostal k životu ve víře a pokání. Tohle přesahuje placebo efekt. To je to, co Bible nazývá znovuzrozením. Byla to změna srdce, kterou může způsobit pouze Bůh.
Dobře. Říkáte, že klíčem je objekt víry, tedy Ježíš. Ale já se ptám, jestli tím skutečným klíčem není spíše samotná struktura víry, to hluboké přesvědčení, neochvějná naděje a silné očekávání. A jestli by tenhle klíč neodemkl podobně silnou reakci, i kdyby byl zaměřen jinam. Vezměme si jiné svědectví z materiálu. Muže na invalidním vozíku, který byl uzdraven během křížové výpravy v Abidjanu. Intenzivní atmosféra hromadné akce, společné modlitby, hudba, kázání, to všechno jsou známé katalyzátory pro mimořádně silné psychologické prožitky. A ty mohou vést k reálným fyzickým změnám, jako je dočasné překonání chronické bolesti nebo zlepšení mobility. Proměna toho ateisty je skutečně hluboká, ale i zde se může jednat o psychologický zlom. Hluboké osobní proměny zažívají lidé i mimo křesťanství. Po traumatickém zážitku nebo v existenciální krizi může člověk kompletně přehodnocit svůj životní rámec a přijmout nový, který mu dává smysl a naději. A komunita a silný příběh mu v tom jen poskytnou oporu.
Jenže vy srovnáváte nesrovnatelné. U toho ateisty nejde jen o to, že našel nový smysl života. Jde o přijetí naprosto konkrétního a náročného teologického rámce, který je často v protikladu s moderní kulturou. Jeho proměna přesně odpovídá tomu, co popisuje Bible. Pokání ze hříchů a přijetí Ježíše jako spasitele. Není to jen obecná změna narrativu, je to specifická popsaná duchovní událost. Navíc, absence fyzicky přítomného charismatického vůdce v případě posluchačů Kanguka oslabuje váš argument o psychologii davu. Jsou to jednotlivci, doma sami se svými sluchátky. Jediné, co je spojuje, je společný objekt jejich víry.
Ale spojuje je ještě něco. Sdílený narrativ a komunita, i když je virtuální. A to nás přivádí k dalšímu bodu. Vy v tom šíření svědectví vidíte důkaz Božího působení.
Přesně tak. Všimněte si, jak se tato svědectví šíří a inspirují další zázraky. Moderátor Chris zmiňuje, že svědectví té ženy bez vejcovodů inspirovalo stovky dalších žen k otěhotnění. A ta 60letá žena byla přímo inspirována právě tímhle prvním svědectvím. Slyšela ho a řekla si, pokud Bůh mohl dát dítě ženě bez vejcovodů, může ho dát i mně. Já to vnímám jako řetězovou reakci Boží milosti. Jedno svědectví posiluje víru ostatních a otevírá dveře dalším zázrakům. Je to důkaz, že Bůh aktivně působí skrze svědectví svého lidu.
Já na to, co popisujete jako řetězovou reakci Boží milosti, nahlížím z jiné perspektivy. Lze to totiž vysvětlit i jako fenomén, kterému sociální psychologové říkají emoční nákaza a síla komunitního vyprávění. V úzce propojené komunitě, kde se sdílejí takhle silné a emotivní příběhy, se víra a očekávání stávají, no, doslova nakažlivými. Lidé slyší, co je možné, slyší příběh, který rezonuje s jejich vlastní touhou a jejich vlastní mysl a tělo začnou reagovat podobně. Když slyšíte stovky příběhů o zázračném uzdravení, vaše vlastní očekávání se změní. Začnete věřit, že je to možné i pro vás a tato víra může spustit reálné biologické procesy. Není to nutně důkaz nadpřirozeného zásahu, ale spíše důkaz ohromné síly sdíleného příběhu a kolektivní naděje.
Ale emoční nákaza obvykle popisuje šíření pocitů strachu, radosti, paniky. Tady ale mluvíme o šíření konkrétních, vysoce nepravděpodobných fyzických událostí. Žena bez vejcovodu otěhotní a pak otěhotní žena po menopauze. To nejsou jen pocity, to jsou konkrétní biologické výsledky. Jak může sdílený příběh sám o sobě přepsat biologii? Ta nákaza by musela mít moc měnit fyzickou realitu. A to už jsme zase u něčeho, co se vymyká běžnému chápání.
Možná nepřepisuje biologii přímo, ale přepisuje naše vnímání toho, co je možné. A tím může odemknout latentní psychofyziologický potenciál těla do míry, kterou si ani neumíme představit. Ten příběh nešíří jen naději, on poskytuje jakýsi mentální a emoční návod pro mysl, jak ovlivnit tělo. Ukazuje cestu, říká, tohle se může stát. A pro někoho, kdo je v zoufalé situaci a je ochoten tomu plně uvěřit, se tato možnost může stát skutečností. Je to fascinující pohled na plasticitu lidského organismu.
Abych tedy shrnul svou pozici. Ačkoliv uznávám, že psychologické faktory mohou hrát podpůrnou roli, tak rozsah a zejména povaha svědectví v pořadu Kanguka, především ta medicínsky nevysvětlitelná a hluboké životní proměny, jako u toho bývalého ateisty, silně poukazují na působení živého Boha. Žádná sugestce nemůže stvořit chybějící orgán. A proměna přesvědčeného nepřátele víry v oddaného věřícího není jen změnou myšlení, je to změna srdce. A to je důkaz Boží moci, která, jak učí písmo, mění srdce i těla.
A já zopakuji svůj pohled. V žádném případě nepopírám hloubku, upřímnost a reálnost těchto prožitků. Ty změny jsou skutečné a pro ty lidi znamenají všechno. Přisuzovat je však výhradně externímu nadpřirozenému zásahu znamená podle mě ignorovat obrovskou a stále neplně prozkoumanou moc lidské mysli, sílu přesvědčení a dynamiku komunity. Tyto příběhy nejsou o nic méně zázračné, pokud je vnímáme jako fascinující svědectví o lidském potenciálu ke změně, odolnosti a síle naděje.
Shodneme se tedy na tom, že svědectví z pořadu Kanguka jsou hluboce působivá a ukazují na radikální pozitivní změny v životech lidí.
Ano, v tom se bez pochyby shodneme. A možná se nakonec nemusíme ptát, jestli je to buď Bůh nebo psychologie. Možná je to špatně položená otázka.
Přesně tak. Co když to, čemu vy říkáte silné psychologické mechanismy, je přesně ten kanál, ten jazyk, kterým Bůh v dnešní době promlouvá a jedná? Co když víra není protikladem vědy, ale spíše tou podmínkou, která umožňuje, aby se stalo to, co věda zatím popsat neumí?
To je myšlenka, která posouvá naši debatu dál. Nezodpovídá sice naši původní otázku, ale klade novou, možná mnohem zajímavější. A tento materiál nám dává nespočet podnětů k jejímu dalšímu zkoumání.
A v srdci toho všeho, alespoň z pohledu těchto svědectví, stojí přesvědčení, které to celé pohání. Je shrnuto ve verši, který je pro křesťany klíčový, v Janově evangeliu. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Ať už je ten mechanismus jakýkoliv, tato víha je zjevně touhybnou silou.